queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Caroso, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. A pesar de levar tantos anos nas ondas, no noso programa apenas lle dedicamos tempo ao xogo e ao deporte. Aínda que hai moitos temas que tratar neste campo, decidimos comezar esta xeira por algo que nos une moito á terra, como son os xogos tradicionais. Galicia é a comunidade autónoma de España con máis xogos tradicionais no seu folclore. A maioría destes xogos teñen a súa orixe na Idade Media e no pasado celta da región. Hoxe en día, máis de 200 asociacións culturais fomentan a súa práctica para evitar a súa desaparición.
Ademais da maxia, lendas e moitas supersticións, Galicia é, sobre todo, unha terra xa de tradicións arraigadas en cada aspecto de vida dos galegos. E os momentos de ocio e vacacións, así como os pasatempos, non son unha excepción. E numerar os xogos tradicionais de Galicia sería un auténtico reto, pois non hai na rexión península que atesoure maior número de xogos tradicionais na súa cultura que estas terras do pasado celta. De feito, segundo un estudo realizado pola Universidade de Santiago, actualmente consérvanse 64 xogos populares nas 4 provincias de Galicia. Pero como no resto de España, e tendo en conta na época na que vivimos, a maioría corre o risco de desaparecer. Se se manteñen vivos e non caeron no esquecemento, é grazas a máis de 200 asociacións galegas como Xotramu, Moexmu ou Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, que promoven actividades de tipo deportivo ou cultural para a súa conservación e transmisión. Antes de comenzar a debullar os contenidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe os imos acompañar.
Hola, eu son Héctor Rodríguez de 4A.
Eu son Lara Moscoso de 4C.
Eu son Pablo González de 4B.
Eu son Manuela Pendela de 4A.
Eu son Mauro Tobío de 4C.
Eu sou Laura de 4B.
Para amenizar as pausas, imos escoitar algunhas cancións dun disco moi divertido que publicou a Asociación de Gaiteiros Galegos no ano 2007. Titúlase Pelo Gato 24, e seguro que vos gustará moito. A primeira canción de hoxe titúlase Dígame se fai favor.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Mociña que sabes tanto, e que tes tanto saber. 12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata. Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata.
25 servilletas, 10 reais en cada punta. Rapaza que tanto sabes, respóndeme a esta pregunta.
Eu respondo a esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti te
cando se vai por a lúa. Eu respondo esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tes que dicir cando se vai por a lúa.
Se vai por a lúa, vou cho contar sen pensar, pero ti has me dicir as areas que hai no mar.
As areas que hai no mar, non chas fun contar o fundo, pero ti has me dicir os sumes que hai no mundo. As areas que hai no mar, non chas fun contar o fundo, pero ti has me dicir os sumes que hai no mundo.
Somes que hai no mundo, hechos dicir sen recelo, pero ti has me dicir as estrelas que hai no ceo.
As estrelas que hai no ceo, eu non chas podo dicir, porque as horas da noite todas as posso dormir. As estrelas que hai no ceo, eu non chas podo dicir, porque as horas da noite todas as posso dormir.
Como é posible? Eu fixe un feixe de preguntas e non achei ninguna resposta.
E como te vou contestar? Cantas areas hai no mar? Cantas estrelas hai no ceo? E que faz cada pregunta, Xavier?
Como me podes decir que unha vaca ten 8.400 ullas?
E como non che vou decir? A miña vaca amarela ten 8.400. Xa cho contarei cando chegue a casa.
No programa de hoxe falaremos de xogos populares e tradicionais como a billarda, a chave, o cravo, os bolos celtas, o trompo, a bugaliña, sacaobxetos, o lanzamento de boina, as lombas, o brilé ou as canicas. A continuación, imos contarche como se xoga a cada un deles. A billarda é, sen dúbida, un dos xogos tradicionais de Galicia máis populares, sobre todo cando non chove. Practícase desde a Idade Media, e non só en Galicia, tamén en Asturias, Canarias. De feito, é un dos xogos tradicionais en Canarias, o País Vasco, onde se chama billarda, liriu e chiriquila, e nos países como Paquistán, a India e Malasia. Como curiosidade, chegou a chamarse o béisbol galego polo seu lixeiro parecido co deporte estadounidense. A pesar da súa aparente sinxeleza, ten a súa complexidade, pero que no practica asegura que a billarda é tan divertido como san. Por iso é perfecto como xogo para xogar cos amigos ou entre familias enteiras. Agora imos concretar cal é o material necesario para xogar. Son necesarios dous paus de madeira, a billarda, que se coloca no chan e perpendicularmente sobre outro pau de forma diagonal.
A billarda ten entre 20 e 25 centímetros de longitude, extremos afiados en un diámetro duns 3 centímetros no centro. O pau mide uns 50 centímetros de longitude e utilízase para facer saltar a billarda no aire e golpear a continuación o máis longe posible. En canto, os xogadores poden se xogar individualmente ou por equipos. Os máis divertido é iso último. Obviamente, na Liga Nacional de Billarda hai moitos equipos organizados por conferencias ou zonas do país, ou sexa, como a NBA. O terreo de xogo é de e de terra, o césped pode servir chan sen obstáculos e o máis aberto posible. As súas dimensións son de 20 por 50 metros e os seus extremos deben ter dúas zonas claramente sinaladas. A primeira é a zona de servicio, un rectángulo de 60 por 60 centímetros. A segunda é a pértega, dous postes verticais entre os que deben pasar a billarda cando se lanza. Entre poste e poste deberá haber unha distancia de 3,6 metros. Este espazo entre poste recibe o nome de varal. O obxectivo do xogo é superar o varal coa billarda. Coloca no chan, hai que golpear a súa punta co palán para que salte e unha vez no aire volver golpearlo co palán para botarlo cara ao varal.
Esta é a única forma de sumar puntos, porque se non chegas a golpear a billarda cando está no aire ou a botas fora do terreo de xogo cando a bates correctamente, o tirador deberá volver á zona de servicio e botar de novo. Parece doado, pero non o é. Sobre a Liga Nacional de Billarda, agora chamada Liga Atlántica, podedes consultar toda a información na web billarda.gal. Está organizada en dúas conferencias, a noroeste, que máis ou menos colle as provincias de A Coruña e Lugo, e a das Rías Baixas, que colle a provincia de Pontevedra. Tristemente, semella que na de Ourense aínda non se anima moita xente. Os equipos máis poderosos son os seguintes: Correidouras de Boeu, Lúa de Forza de Sanxenxo, Jaraboto de Marín, Campo de Feira de Paiosaco, APB de Laracha e Chaínzos, Cadaval de Castro de Rei. Espazo aparte merece un único equipo da nosa cidade, chamado Filloas de Sangue, no que xogan algúns exalumnos do noso centro. Na web antes mencionada xa está o calendario e as clasificacións desta temporada, porque xa se celebraron varias xornadas, algunhas delas televisadas pola TVG2, como xa dixemos antes. A segunda canción de hoxe titúlase Arao.
Jabota, que levas no bocho, castañas asadas e quenchas a son. María Coucou pasou polo río e non se mollou. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Castañas cocidas e quenchas cocen. María queu pasou polo río e non se meteu. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Arau, arau, cabeza de pau, no bocho, castañas peladas e quenchas pelo. María Coucou pasou polo río e non se mollou. Arau, arau, cabeza de
chave un xogo de lanzamento que exixe moita puntería, así a súa graza. É un dos xogos tradicionais máis practicados en Galicia e, salvo en Asturias, non parece haber variantes no resto das comarcas da península. Polas súas características, é un dos xogos tradicionais de Galicia con máis reminiscencia ao pasado celta da comarca. O material necesario só son dúas cousas, a chave e o pello. Como hai tres modalidades de xogo según a provincia onde se xogue, distínguense tres tipos de chave. A chave da lingua ou punta de lanza, a Coruña e Santiago, a chave en forma de cruz, Ourense ou Lugo, e a de garfo, típico de Ferrol. Os pellos son discos metálicos, ferro ou chumbo, de diámetro e peso variable segundo a modalidade. Úsanse de 3 a 4 pellos en cada partida. Podese xogar no equipo ou por parellas. O número de xogadores varía segundo a modalidade. En Ourense por parellas, 2 ou 3. En Ferrol por equipo de 5 xogadores. En Santiago, 2 parellas por partida. Xógase nun terreo liso para poder manexar a chave. Debe haber unha distancia mínima de 10-15 metros dende o punto de lanzamento ata a chave. É recomendable colocar un panel detrás da chave para frear os pellos e facilitar a súa posterior recollida e evitar que alguén saia ferido.
O obxectivo é común a todas as modalidades botar os pellos para derribar a lingua ou xirar as láminas ou garfo a chave, o que otorga un punto. Os xogos que normalmente constan de varias rondas disputanse por puntos. Unha vez establecidas as quendas, cada equipo lanza o pello para facer unha chave, unha expresión que quere dicir que a chave foi derribada ou voltada. Para que unha chave sexa válida, é fundamental que o pello sexa lanzado directamente e que previamente non rebote no chan. Ademais, en Ourense, Lugo e Ferrol, a chave só é válida cando o garfo ou as palas xiran unha ou máis veces. Debede saber que tanto a chave como a billarda son reguladas pola Federación Galega de Deporte Autóctono, cuya intensidade web está en fellave.org. Hai dúas categorías, a División de Honra e a Primeira División. Por o que parece, na nosa bisbarra hai moitos equipos ponteses, porque varios dos mellor clasificados son da nosa cidade ou contorno, como o San Cristóbal do barrio de Birloque, e outros equipos de Cambre, Rañobre, os Mariñeiros ou Santa Margarita. A seguinte canción titúlase 25 mentiras.
Pon o potio lume, meu irmán, pon o potio lume que hai ben xan. Pon o potio lume, meu irmán, pon o potio lume que hai ben xan.
Eche de contar un conto de 25 mentiras. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas.
Sementei na miña horta a semente dun repolo. E naceume unha ovella cunha pata canun ollo. E naceume unha ovella cunha pata canun ollo.
Teño os zapatiños novos, de sola de chocolate, os lazos de caramelo, mira ti que disparate, os lazos de caramelo, mira ti que disparate.
Al arriba naquel monte, teñen un porco colgado, e o que queira chourizos que lle tire polo rabo, e o que queira chourizos que lle tire polo rabo.
Thank you.
Fumo monte por sardiñas, fumo a mar cargar de toxo. Polo monte fum nadando, polo mar no burro coxo. Polo monte fum nadando, polo mar no burro coxo. Isto trata dun cabalo, que da voltas a unha noria. Tropezou cae o cabalo e así remata esta historia. Tropezou cae o cabalo e así remata esta historia. Tropezou cae o cabalo y así remata esta historia.
Cacharrubia foi a leña, luns sai, martes chega, mércores corta, xoves apaña, venres ata, sábado carga e domingo
ai ben cacharrubia co seu saco de leña.
A pesar de ser aparentemente sinxelo e simple de xogar, o cravo é un xogo de estrategia. Aínda que tamén se practica noutras rexións costeiras da xeografía española, axiña verás por qué, a variante galega é única. Pero, desgraciadamente, é un dos xogos tradicionais máis en perigo de extinción de Galicia. Probablemente porque non se xoga por equipos. O único material necesario é un cravo que mida entre 20 e 50 centímetros, o suficientemente grosso, aproximadamente uns 4 ou 5 milímetros, e coa punta afiada para que se crave ben nun chan brando cando se bota. Aínda que non é indispensable, é preferible que o cravo sexa de metal. Basta con dous xogadores para practicar o xogo do cravo, un contra outro. O terreo de xogo debe ser brando e areoso, no que se debuxan dúas metades exactas cuxas dimensións sexan decididas polos participantes. Cada metade corresponde inicialmente a cada un dos xogadores. O ideal é xogalo preto do bordo da praia, polo que este xogo tamén é popular noutras zonas costeiras, como Canarias, onde se practica unha variante local bastante diferente á galega.
O obxectivo do xogo é conquistar todo o terreo do opoñente ata reducilo a unha superficie imposible de pisar. O xogo comeza cun dos xogadores lanzando o cravo dende calquera punto do seu campo, algúns din desde o centro, de tal xeito que cando a terra se mete no campo rival. Se isto corre, debuxase unha liña desde a punta da ata a liña que separa os dous campos. O novo terreo conquistado pasa a formar parte do campo do xogador que o lanzou. O xogo desenvolvese ata que o campo rival se reduce a mínima expresión. Hai que ter en conta que un lanzamento só se considera válido cando o cravo forma un ángulo de 30 graus co chan, o que se pode comprobar introducindo 4 dedos entre o cravo e o chan. Así que non importa só a puntería, senón tamén a inclinación do cravo. A continuación, imos falar dos bolos celtas. De orixe incerto, a pesar do seu nome, só hai envidias de existencia dos bolos celtas desde o século XIX. O que si parece plausible é que este xogo fose empregado na antigüedade como adestramento para a caza ou a guerra, xa que potencia a forza dos músculos.
En Galicia practicas sobre todo na comarca do Valmiñón en Pontevedra e tamén la Casa de España en Argentina e Uruguai. Como dato curioso, os bolos celtas estiveron presentes nos Xogos Olímpicos de Barcelona 92. Como deporte de exhibición olímpica, actualmente teñen federacións xogase en unha liga oficial. O material necesario son necesarios os bolos tamén chamados parafusos, os bolos son 18 de madeira dura preferentemente buxo como manda a tradición de 15 centímetros de alto, punta cónica e base circular, 5-7 centímetros que se colocan sobre a pedra do bolo. As bolas tamén son de madeira, cun diámetro de 10 centímetros e un peso entre 900 gramos, entre 2,5 kilos, cando se xoga, é unha en competición oficial. En Galicia os bolos celtas están federados. Sempre hai unha boleira ou unha pedra de bolos. Os bolos celtas podense xogar individualmente por parellas ou por equipos de 4 xogadores. As bolas celtas xoganse en terreos planos e sen obstáculos, preferentemente tra arxila ou mesmo area de praia e con semicírculo.
O campo de xogo adoita ter unha lonxitude de 35 centímetros e o seu ancho varía desde os 10 metros nun extremo ata os 25 no outro. No campo distínguese 5 zonas diferentes. 1. Pola, bloque de cemento de 2 metros por 40 centímetros por 35 centímetros dende o que se lanza as bolas. 2. Cova, situada diante da pola e unha gavia de 50 centímetros de profundidade para favorecer o impulso da pelota. Písase co pé aposto ao que suxeita o balón cando se lanza. 3. Bolos, tamén chamado pedra. É un bloque de pedra de 1 metro por 60 centímetros colocado a 4-6 metros da pola e sobre o que se colocan en fila os bolos. 4. Liña de 10. Liña situada a uns 25 centímetros da boleira. 5. Valla, muro, rede ou valado de 5 centímetros de altura situado a unha distancia de 4 metros da liña 10 e que ten como misión impedir o lanzamento de bolas.
O obxectivo do xogo é o seguinte: derribar toda a ringleira de bolos co lanzamento da bola e, a súa vez, lograr que o maior número de bolos supera a liña do 10 ou incluso que un alcance a valla, e cuxo caso o xogador se adxudica un xogo, o xogo. Cada xogador dispón de 3 lanzamentos. Por cada bolo derribado que non logre superar a liña do 10, o xogador se adxudica un punto. Se a supera, se adxudica 10 puntos. O xogador ou equipo que máis puntos sume, gana. Cada partida consta de rondas, as cales están compostas cada unha de 5 xogos. Hai que sinalar que unha das características dos polos celtas é que a bola se bota polo aire en un arras do chau o rodando como nos bolos huertanos ou cartaxeneiros, dous dos xogos tradicionais de Murcia máis icónicos, ou nos bolos serranos, xogo tradicional andaluz. A cuarta canción de hoxe titúlase A vaca amarela. Todo o mundo a bailar.
Permanente no rabo e deu lle esmalte os cornos. Ela di que quere mercar unhas medias de cristal.
Ninda leite, ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non llevai, quere palla integral. Ninda leite, ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non llevai, quere palla integral. Ela canta
trompo, tamén coñecido como peón, buxaina, bailarete ou sevillana, é un tipo de buxaina que sen medo e sen exacerar nunca falta na lista dos xogos tradicionais de Galicia, de España e o mundo enteiro, sobre todo en Latinoamérica. Non existe consexo sobre a súa orixe, pero o trompo tan tal e como se coñece, es xoga hoxe en día en Galicia, garda un enorme parecido aos trompos do antigo México. E non extraña que chegara a España tras a conquista de América. O material necesario é un trompo, xa sexa de madeira, plástico ou poliéster. É un cordel para faxelo xirar. O trompo que se xoga en Galicia ten forma cónica como unha pera, e unha longitude de 6 centímetros. A base ten un diámetro de 4 centímetros, e na punta sobresae unha pequena boliña de metal ou parafuso que é o que permite ao trompo xirar sobre o seu eixe.
Son relativamente fáciles de conseguir en xoqueterías ou tendas online, e o seu prezo oscila entre os 3 euros para os máis sinxelos ata os 30 para os máis modernos e cheos de ornamentos. O trompo podes xogar individualmente ou en grupos. Para que o trompo sirve de forma óptima, que un ben que o chan sexa liso como asfalto dunha estrada, o campo de terra dun parque ou mesmo o interior dunha casa. Primeiro, colócase un extremo do cordel na base ancha do trompo, suxeitando co dedo pulgar. Estírase ata a punta metálica. Desde alí, enrolase con firmeza todo o trompo co cordel cara á súa base. Segundo, unha vez enrolado, anóase o extremo do cordel que quedou solto ao dedo índice. E coa man, agárrase o trompo coa punta de metal cara arriba, é dicir, boca arriba. Terceiro, esténdese o brazo de maneira que o trompo quede á altura do ombreiro. E carto, o lanzamento do trompo realízase movendo o brazo cara abaixo, con forza tirando cara atrás do cordel. Na metade deste movimento hai que visualizar onde vai caer.
Hai un xogo de trompos en grupo que lle gusta a xente xa algo crecidiña. Chámase os acauxetos. Trázase un círculo no chan, con xiz no asfalto ou cun pau no campo de terra. En o seu interior, máis ben no centro, colócanse obxetos como un trompo ou monedas, que é o máis habitual, para dar emoción ao xogo. Cada xogador, por quendas, debe lanzar o seu trompo fora do círculo. Recóllelo coa palma da man e lánzalo cara a unha moneda. Se consegue pinchala, quédase con ela e repite ata a operación ata que falle. Momento no cal é a quenda do seguinte xogador. Agora cambiamos de terceiro e falamos das fugariñas. Galicia pode presumir de ter un dos xogos máis feministas que existen, a bugalliña, un xogo practicado únicamente por mulleres, aínda que non é o único. Parece que en Huesca, Burgos e Cataluña ocorre algo semellante en o verdadeiro risco de desaparecer, pois só se practica no concello de Carballeda de Avia. Ourense. E ademais, o relevo xeracional é inexistente.
O único material necesario son as bugalliñas, que non son outra cousa máis que unhas bolas de madeira, de forma ovalada, cuxa forma recorda as bellotas tradicionalmente xogabase con agallas e carballo. As cales son tumores provocados polos insectos parasitarios que habitan a árbore. En galego chamase bugallos. De aí, probablemente, o nome do xogo, a bugalliña, xoga sendo unha superficie de terra lisa cuxas medidas son variables. O normal é que mida como mínimo 20 por 4 metros. No centro do terreo de xogo debe haber un pequeno burato e onde deben rematar as bolas que se lanzan. Adotase xogar por parellas ou por equipos. A bugalliña é unha mestura entre petanca e canicas, así que o obxectivo do xogo non é ningún misterio. Do que se trata é de lanzar a bugalliña para metela na burata. Se acerta, volven a lanzar, e se fallan, a quenda pasa a outra xogadora que pode optar por meter a bugalliña no burato ou golpear a bola do seu rival. Por meter a bugalliña na burata, súmase 4 puntos por golpear un preto, 1 punto. E por golpear a bola dun contrincante, 2 puntos. A partida xogase a 4 puntos. E gana o primeiro equipo que logre sumar esa cifra exacta de puntos. A seguinte canción chámase O Señor Don Gato.
Estando señor don gato, miau miau, estando señor don gato, en silla de ouro sentado, miau miau, en silla de ouro sentado, chegoulle a gran noticia, miau miau, chegoulle a gran noticia, que había de ser casado, miau miau, que había de ser casado, cunha gata morosquiña, miau miau, cunha gata morosquiña, que tiña os beizos colorados, miau miau, que tiña os beizos colorados. O gato coa alegría, miau miau, o gato coa alegría, caeu do tellado pra baixo, miau miau, caeu do tellado pra baixo, partiu a sete costelas, miau miau, partiu a sete costelas, tamén a puntiña do rabo, miau miau, tamén a puntiña do rabo. Tratou de facer testamento, miau miau, tratou de facer testamento, do moito que tiña roubado, miau miau, do moito que tiña roubado, sete varas de chourizos, miau miau, sete varas de chourizos, e outras tantas de pescado, miau miau, e outras tantas de pescado. Van a enterrare, miau miau, e o le van a enterrare. Van polas rúas do pescado, miau miau, van polas rúas do pescado. E cocheiro das sardiñas, e cocheiro das sardiñas.
Resucitou de modo gato, miau miau, resucitou de modo gato. Por iso di toda a xente, miau miau, por iso di toda a xente. Que se te vidaste un gato, miau miau, que se te vidaste un gato. Que se te vidaste un gato, miau miau, que se te vidaste un gato. Que se te vidaste un gato, miau miau, que se te vidaste un gato. Que se te vidaste un gato, miau miau. Que se te vidaste un gato.
O lanzamento da boina é un dos xogos tradicionais de Galicia con risco de desaparecer, tanto que apenas localizamos información. Sabemos que só se practica no Concello Coruñés de Melide e, ademais, son as festas. O obxectivo é simple, gravar a boina sobre un corno lanzándoa a unha distancia que adoita ser xeralmente de 3 ou 4 centímetros. O truco está na forma de lanzar a boina, por iso que en a lanza, como a un disco ou frisbee, adoita acertar moito máis. É un xogo individual e cada xogador dispón de 3 lanzamentos. Tamén podemos mencionar estes xogos ademais modernos, pero non menos importantes. O xogo das lombas é un dos é un xogo entretido para o que non se necesita ningún material adicional e pode participar calquera número de nenos e nenas. Neste xogo, o primeiro xogador inclínase dobrado polas costas apoiándose cos brazos no chan e os xeonllos, e mirando cara abaixo. Os demais compañeiros vanse colocando detrás para coller carreriña e saltar sobre el apoiando as mans nas dúas costas.
A persoa que saltou colócase na mesma posición que o primeiro, deixando uns pasos de distancia, xa que o seguinte compañeiro necesita espazo suficiente para saltar sobre os dous compañeiros, primeiro un e logo outro. Un terceiro deixará unha distancia similar e poderá saltar un novo compañeiro ou compañeira e así sucesivamente. Cando xa non queda ninguén por saltar, o primeiro pode poñerse en pé e saltar sobre todos os demais compañeiros para que despois se leve a seguinte na ringleira e pouco a pouco o irán facendo todos en cadea. Desta forma, os nenos e nenas practican saltos, coordinación e xogo en equipo, dando como resultado unha actividade moi completa. É dicir, o brilé, ao que seguramente xogamos nalgúnha clase de educación física. O brilé é un xogo para dous equipos, polo que hai que xuntar un mínimo de entre 6 e 10 xogadores, se ben pode ser moitos máis, sen problema. O material necesario é unha pelota de goma, a ser posible non moi dura. Xógase nun campo ou pista de xogos que se divide en 4 zonas. Se a pista é de área seria, o ideal pois permite marcar as zoas da maneira adecuada.
Cada equipo pórase na zona central que lle corresponda tendo outra zona de brilados, xusto detrás do equipo contrario. A dinámica do xogo é lanzar a pelota para darlle nalgúnha parte do corpo a un xogador do equipo contrario que pasaría a estar brilado. O xogador brilado pasa a zona de brilados hasta que todos os xogadores dun equipo pasen a estar nela, momento no que o outro equipo gana a partida.
Se un xogador pode coller a pelota que lle lanza outro equipo coas dúas mans sen que esta lle caiga ao chan, recupera a posesión para o seu equipo e pode lanzar a pelota ao equipo contrario. Cando hai xogadores dos dous equipos nas zonas de brilados, o xogo queda máis completo, pois poden coller o balón e lanzalo desde os outros sentidos ou facer xogadas en equipo. Esta actividade é moi lúdica, favorecendo a coordinación e o xogo en equipo, sendo, de novo, un exercicio moi completo.
E imos rematar coas míticas canicas. Coas canicas pódense xogar a diferentes xogos. Un deles é o gúa. O gúa é un pequeno oco ou burato no chan que se pode facer co pé na terra ou area. Neste xogo, O recomendable é que participen 4 ou 5 nenos ou nenas. Faise unha raia a 2 ou 3 pasos do gua e desde ali comenzan os participantes lanzando as súas canicas onde mellor lles pareza.
A continuación é por quendas ou ata o primeiro error. Trátase de eliminar a canica do contrario ou unha de maior tamaño bolón, batendo nela coa propia. Segundo, a variante é en 6 ou 9 toques. Por exemplo, no caso dos 6 toques, cada golpe ten os seguintes nomes. Primeira, truque, matruque, pés. Canica debe quedar afastada dos pés do que lanzou. Paso bola. Debe afastarse a outra canica do guá. E guá, a canica obxectivo debe entrar no guá.
Se un xogador completa os 6-9 toques segundo se pacte, quédase coa canica do compañeiro. Trátase dun xogo entretido, con moita estrategia e moitas variantes que os nenos e nenas poden adaptar ao seu gusto. A última canción de hoxe titúlase Xan de Outeiro.
Xan de Outeiro ten un can que lle chaman capitán. Tamén ten unha cadela que lle chaman Micaela. Xan de Outeiro ten un can que lle chaman capitán. Tamén ten unha cadela que lle chaman Micaela. Xan de Outeiro ten un bo que lle chaman o Turroi. Tamén ten unha vaquiña que lle chaman Mareliña. Xan de Outeiro ten
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe o programa foi presentado por...
Eu son Héctor Rodríguez de 4A e dedícolle este programa a todas as familias dos nenos que están aquí.
Eu son Lara Moscoso Castro de 4C e quero dedicarlle este programa a Mónica, a miña titora que hoxe non pudo estar aquí.
Eu son Pablo González de 4B e quero dedicarlle o programa aos meus aos compañeiros de 4A, de 4B e de 4C.
Eu son Manuela Penelas de 4A e quero dedicarles el programa a todos los alumnos e compañeros que non poden venir.
Eu chamome Mauro Tobío Castiñeiras e adícollo aos profes do noso centro.
Eu son Laura Rodríguez de 4B e dedícolle a todos os as persoas que non son mestres do colexio.
¡A fumar!